Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Rentetoppen nådd nå, altså både i USA og i Norge? Det jo flere signaler som peker i den retning. Blant annet verdens viktigste rente, som vi liker å kalle den, den amerikanske tiåringen, på vei ned. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. I tillegg skal vi snakke om nyttårsraketter. Og nei, det ikke dem med lyd og farger på nyttårsaften. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver om aksjer.
Endelig, nå har det skjedd. Den lange amerikanske renten, tiåringen, verdens viktigste rente, på vei ned. Det kan i hvert fall se sånn ut. Og vi har snakket mye om tiåringen i finansredaksjonen, og det at det har vært nye rekorder på vei opp. Men nå ser du ut av snudd, og det vel aldri så lite et lite lyspunkt, Christian.
Jo, det jo fantastisk spennende. Altså, det som har skjedd i amerikanske rentemarkedet, og i norske og for så vidt, og alle andre rentemarkeder, jo dramatisk, veldig dramatisk. Vi hadde på 10-årsrenten, bare for noen få år siden, nede på 0,5%, så har det steget. Den nådde en topp her for noen uker siden på rundt 5%, og det kan kanskje høres ut som noe flisespikkeri, men det jo ikke, det jo helt dramatisk, for denne 10-årsrenten liksom bruden for alt. Prising og verdsettelse en masse verdipapirer, og det går jo også for å være, altså det liksom utgangspunktet for den risikofrie renten. Og samtidig har det jo skapt en hel masse krøll for prising av vekstaksjer og andre vekstaksjer som vi har snakket mye om i finansredaksjonen.
Jeg synes du skrev det så godt i børskommentaren din. Kan jeg få lov til å sitere deg?
Du, vær så god.
Lavere renter gir alt annet like høyere aksjekurser, både fordi rentepapirer som alternativ investering blir mindre attraktive, og at lavere rente betyr høyere nåverdi på selskapenes kontantstrømmer. Og så det spesielt potent for vekstaksjer, der det vesentlig av inntjeningene kontantstrømmen ligger langt frem i tid. Veldig bra skrevet, Christian. Ja, det må jeg si. Husker du at du har skrevet? Nei. Poenget at den viktig.
Den viktig, og Bloomberg, den analys- og nyhetstjenesten, hadde en sånn sak om hvor vanvittig denne måneden har vært i rentemarkedet. Det liksom den beste måneden i amerikanske renter på 25 år. Mm. Og det har da skapt et sånt everything rally. Altså alt har steget i verdi. Aksjer og kryptovalutaer og kredit til selskaper, og da selvfølgelig verdien av obligasjoner. For når renten går ned, så går verdien av en fastrente obligasjon opp, sånn at det en sånn motsatt vei da. Og hvis man ser på avkastningen så langt i år, så har den for de ulike typer obligasjoner, altså da har man sånn type obligasjoner som utstedt av selskaper eller av stater, da har egentlig hele årets avkastning kommet i november.
Så, det helt vilt.
Ja, det har vært en helt vill måned. Og hvis man ser på rentenedgangen, for eksempel, ikke bare på 10-årsrenten, men 2-årsrenten, så har for eksempel den italienske 2-årsrenten falt med 0,4 prosentpoeng så langt i november. Og det omtrent like mye som den amerikanske, eller litt mer enn den amerikanske 2-årsrenten har falt.
Hvorfor det viktig at den italienske renten?
Ja, fordi at den italienske renten liksom et signal på hvor nervøse investorene for at stater skal få problemer med å betjene gjelden sin. For Italia har blant de høyeste statsgjelden i verden, pluss at det et land som nesten ikke har økonomisk vekst. Altså, hvis du har høy gjeld, det har jo for eksempel USA, Men der, USA har en mye langt sterkere økonomi, har langt bedre økonomisk vekst, og staten bør ha null problem med å betjene gjelden per dags dato. Men Italia annerledes med. Sånn at når til og med Italia renten der faller kraftig, da det bred optimisme.
Kan du kalle deg selv optimist akkurat for øyeblikket, Tor Christian?
Ja, det gjelder jo alltid å tilholde den indre pessimist. Nei, men det ganske...
Holde misnøyen.
Ja, men det ganske interessant, ja, for at vi snakker om at ja, alle sier at nå rentetoppen nådd og bla bla bla. Og, men det jo interessant, det var jo ingen, det var ikke en kjeft, alle de som nå sier at rentetoppen nådd, som spådde at renten skulle stige så kraftig som den hadde gjort. Var, ja, alle trodde jo, det ikke mange år tilbake, ikke, før alle trodde at inflasjon, det var et tilbake, det var noe gamle greier, gammeldags greier. Og at vi skulle ha lave rente for alltid, ja. Det var konsensus for ikke veldig langt tilbake, ikke sant? Så man skal alltid prøve å holde i de lange linjene og tenke at ok, alle tror nå at renteoppen er nådd, at vi er på vei nedover, men det trenger jo ikke å være sånn.
Nei, og så det jo, hvis hadde Marius Gonsolt-Hov, som sjeføkonom i Handelsbanken, skriver i DN, og på mandag så begynte han å ta fram S-ordet, altså stagflasjon, at den norske økonomien var stagflasjonpreget. Det betyr at prisene stiger samtidig som veksten er lav. Og så trekker han fram en Isabel Schnabel fra ESB som sier at det er liksom ikke tro nå at pristoppen er der. Eller jo da, kan godt hende at pristoppen er der, men ikke liksom tro at det går kjempefort nedover igjen. Det er the last mile, som hun sier. Altså det å få den prisveksten ned i 2% som er inflasjonsmålet til de aller fleste land, ned igjen, det krever streng pengepolitikk fortsatt.
Ja, og det er jo, som Thor sier, slik at konsensus har tatt helt feil når det gjelder både inflasjon, det var liksom, man så ikke inflasjonen komme, og man tok også feil på denne troen på at lange renter skulle være lave for alt det. Og nå er da den, på å si, det nye konsensus, i markedene er nettopp at det kommer til å gå veldig greit å få ned inflasjonen. Sentralbankene har på en måte gjort jobben allerede, så nå er det bare spørsmål om når de begynner å kutte, og økonomien får en ny oppgangsperiode og så videre. Og da er jo det som kalles gullhår.
Et eller annet sted?
Ja, scenariot. Et eller annet
sted. Nei, det var Goldilocks.
Jeg prøvde å unngå å si det.
Nei, jeg skjønner det, for det er jo ikke det som er betydningen, ikke sant? Nei, ja. I denne sammenheng, det er den norske versjonen av det.
Goldilocks, og det er at det er liksom passe varmt, passe kaldt. Og dette stagflasjonsscenariet til Hov, Gonsolt Hov, er jo selvfølgelig en risiko. Men jeg tenker at det er for tidlig å konkludere med hvordan dette går. Her kommer månedlige tall for inflasjon til å være veldig viktig. Går det riktig vei? Eller reverseres ting og den såkalte kjerneinflasjonen, da, som er enten som regel alltid justert for energipriser, som varierer kraftig, eller også justert for avgifter som i Norge, eller matvarer som også varierer ganske mye. Om denne såkalte kjerneinflasjonen fortsetter pent og pyntelig å gå ned. Og de siste inflasjonstallene i USA var jo veldig positive i så måte, og det var det som på en måte virkelig satte fart i denne rentenedgangen. Mens inflasjonstallene i Norge ikke var så lystelige. Men da liksom, det kom egentlig en veldig god inflasjonsnyhet i Norge også, som ikke har noe med faktisk inflasjon, men hva folk tror om inflasjon. Og denne forventningsundersøkelsen Norges Bank viste en markant liksom, forbedring i troen på at inflasjon skal ned over tid. Mm. Altså inflasjonsforventningene er veldig viktig da, for sentralbankene hvis folk tror at inflasjonen kommer tilbake til rundt målet på 2%, så vil den faktisk gjøre det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi må alle tenke nå at renta skal ned. Det som Gonsolt Hov og sitt poeng jo den andre runde effekten av prisvekst. Det at når prisene da har først steget, så kommer alle vi og ber om høyere lønn, og så vil nødvendigvis lønnsveksten og kostnadsveksten I bedriftene bidra til at de setter opp prisen, og så videre, og så videre. Så det derfor han legger til grunn denne mulige stagflasjonen da. Så det, men det jo, ikke sant, ingen har fasiten på dette nå.
Ingen har fasiten, men tatt I betraktning hvor pessimistisk mange økonomer ble etter at inflasjonen viste seg å bli overraskende høy. Mm. Det var liksom sånn advarsel om at det kommer til å bli resesjon, som vi har snakket om mange ganger I denne podcasten her, og en lang periode med høy arbeidsledighet.
Mm.
Og hva har skjedd? Inflasjonen har gått ned. Den amerikanske økonomien vokste med 5,2% på årsbasis I tredje kvartal. Det er liksom ikke til å tro, samtidig som renten har gått opp, og ledigheten jo...
Helt grei. Men nå skal du jo si, Norges Bank hadde jo en liten blemme denne uka her, Tor Christian, når de klarte også å publisere tall for forventet vekst fremover litt. Det var faktisk Ida Wollen Bakke som hadde snakket om det litt sånn I en tale, så måtte de bare fortsette seg publisere det. Og det jo sånn skandalepreget I vår verden. Men så det var jo ikke akkurat sånn at norsk økonomi var forventet å stige 5,2%.
Nei, og dette regionale nettverket til Norges Bank en god temperaturmåler da, på hva skjer I bedriftene, og de har da kontaktpunkter I veldig mange bransjer I over hele landet, og det hovedbildet som vi har sett en stund nå, at det kjempesprik mellom ulike bransjer, og den bransjen som selvfølgelig går aller best, det jo olje- og gassnæringen og leverandørindustrien der, de har jo mer enn nok å gjøre. Og når vi snakket om dette rallye, som det heter i aksjemarkedet, men vi har jo ikke sett det på Oslo Børs, Tor. Altså den liksom I november bare litt opp 1%.
Ja, det riktig at det har vært litt sånn forskjellig utvikling I USA og I Norge. Man kan kanskje kalle det noe periodiseringseffekt, fordi at vi så jo at Oslo Børs både I september og oktober gjorde jo ganske bra, og slett ikke sånn som man jo frykter september og oktober, det jo verstingmånedene på børsen, og spesielt september. Men den utviklingen fikk man jo da I USA, hvis du ser på den brede S&P 500, så svekket jo den seg til dels betydelig I de to månedene. Og så har da USA fått denne her rekylen tilbake nå I november, så det sikkert en del av bildet. Og så det jo også det der som vi snakket om dette med renten, ikke sant? Og det ser ganske klart ut at investorene nå priser inn at rentetoppen, at den passert. Mm. Og vi ser jo da spesielt på disse amerikanske tech-aksjene, The Magnificent Seven, som du så nå har blitt døpt. Det Teslaer og Amazoner og
Microsoft og Apple og Nvidia.
riktig, og den vel den som har... Som, da vel den,
det Nvidia det der AI-selskapet, eller Nvidia. Data chip?
Det de som lager de prosessorene, microchips, som brukes til kunstig intelligens.
Ja, det var det.
Og eftersom alle vil ha det, håper jeg, maskineriet som driver kunstig intelligensen, så det jo...
Ja, ikke det helt sånn abnorm, men jeg så Microsoft hadde jo fått en skikkelig kule nå også.
Ja, da.
I det der bråket rundt OpenAI.
Ja. Det ikke sant? Det endte jo med at altså det jo ikke noe tvil at Microsoft har makten i dette såkalte OpenAI-selskapet.
Jeg liker dårlig å referere til kommentatorer i andre medier, men jeg leste en veldig interessant i Aftenposten i dag faktisk, ja. Om det der nye, det som kommer til å komme inn I Microsoft sin Office, nei, hva heter det for noe, Office-pakke?
Ja.
Som det ser ut som vi bare kan sitte med hendene I fanget.
Ja, men kunstig intelligens kommer til å, jo allerede, har jo fått voldsom betydning allerede, og mye mer kommer til å skje.
Og det sikkert litt av den greia da, ikke sant, med at de aksjene stiger så mye, da, både det at lange renter faller, sånn at liksom, de vekstaksjene da får litt sånn snillere betingelser, og at det akkurat som en ny runde på KI da, eller på kunstig intelligens.
Ja, absolutt. KI har jo fått æren for å bidra til den som hoveddriveren for den kursoppgangen. Og det jo ganske kraftige saker. Altså, det jo noe tegn til at disse syv aksjene også, de jo nå så høyt priset, og man begynner å sammenligne med .com, og det noe som heter Nifty 50, som jeg minner meg ikke hadde hørt om før, men det lærte jeg selvsagt på Twitter. Nifty 50, det var på 70-tallet, og disse sånne blue chips-aksjene, som på den tiden var
store, solide selskaper.
Exakt.
Men Nifty 50, det jo helt håpløst å si det. Men
Nifty. Nei, altså det var Nifty 50, og så var det .com, og så det den vi har nå. Og det de aksjene, disse Magnificent 7, som har forårsaket denne flotte, fine kursutviklingen da I USA. Hvis du skreller ut de, så for året så tror jeg det kanskje bare 4-5% kursoppgang. Og hva forteller det? Jo, det forteller at det jo livsfarlig. For det første vet du nå at de så høyt priset som du har vært historisk. Og så det de som bærer hele børsoppgangen I USA, og da for den sunne skeptiker, så klart at da skjønner man at her det mye luft. Det mye luft I denne langen.
Vi snakker jo gjerne om det amerikanske aksjemarkedet som bruker da den indeksen S&P 500, som som de 500 største selskapene I markedsverdi. Mm. Men man burde egentlig dele opp I S&P 493 og S&P 7, for da har man liksom de to... Ja. Ellers har jeg bare lyst til å nevne, komme litt tilbake til det norske markedet, som jo ikke har gjort det spesielt bra I november. Og da det jo veldig lett å se hvorfor. Og det jo oljeprisen.
Mm.
Ikke sant? Fra august til utgangen av september, så steg oljeprisen fra 85 til $95. Og så falt den, og I oktober så holdt den seg mellom 85 og 90. Og I november har den vært nede under 80, og ligger nå på rundt 83. Men den har liksom ligget mellom 80 og $85 I november. Og det jo Equinor som har trukket ned hovedindeksen
allermest. Apropos selskaper som veier mye på en indeks,
nettopp. ikke sant? Mens det de fantastiske syv som dominerer I USA, så det olje.
The one and only.
One and only Equinor. Så det Equinors skyld, at, og som igjen da selvfølgelig henger sammen med olje- og gasspriser. Sånn at det at Norge I utakt med det globale markedet, for det globale markedet har også steget, selv om disse syv selskapene veier utrolig mye også I det globale markedet, så har det vært en... Det har ikke bare vært dem I november.
Nei da, for du har noe som heter... MSCI All World Country Index, som liksom er verdensindeksen for det som kan krype og gå av børser og aksjer. Og den er også en historisk god måned nå i november. Altså du skal blå langt tilbake i bunken for å finne noe tilsvarende. Så dette er jo rett og slett et globalt fenomen, og reflekterer også da den som vi snakket om, S&P 500 og The Magnificent Seven.
Jeg er kjempefornøyd, for jeg har da selvfølgelig, jeg gjør som jeg sier, og det er å investere i globale indeksfond. Så dette legger jeg merke til. Dette går ganske bra. Men apropos nyttårsraketter, vi har jo ikke snakket om det, bortsett fra innledningen. Ja, det var en litt dårlig overgang der. Men det er jo noen aksjer som antagelig vil utmerke seg mer enn andre resten av året. Og de er du veldig, du liker den der runden som vi inne i nå, som da er liksom nyttårsrakettenes høytid.
Ja, det er jo veldig morsomt, ikke? Også fordi at det er jo helt, altså hvis du ser sånn rasjonelt på det, hvis du går rundt og innbiller at aksjemarkedet er rasjonelt og effisient priset, ikke? Så er jo disse nyttårsrakettene en hån mot alle rasjonalikere, fordi at det er jo en knodig effekt, for du ser det at fra midten av desember, og det er viktig med timingen der, det må være fra midten av desember og da til den første handelsuken av det nye året, så da typisk sånn rundt 5-6 januar, den fredagen som kommer der da. I de ukene der så stiger da disse nyttårsrakettene, og det er en effekt som er dokumentert av akademikere way back, altså jeg tror det var helt på 40-tallet første gang de begynte å snakke om dette, altså det er en gammel effekt da, men så er det noe, det strides nå om liksom noe effekt der i ferd med å bli priset ut, altså arbitrert bort, ikke sant? For at, okay, du, hvis du vet at de aksjene skal stige i midten av desember, da er du jo ganske dum hvis ikke du kjøper dem i november, men det er ikke nødvendig sånn at det fungerer sånn, og så er det jo metodikken, ikke sant? Sånn som Peter Hermanrud, tidligere aksjestrategen i Sparebank 1 Markets, han brukte en mix av årets vinner og tapere for å prøve å finne disse nyttårsrakettene, og det måtte være små aksjer. Men han slutta, for jeg tror effekten tok seg, eller avtok, mens DNB Markets, de fortsetter med samme tralt, men de plukker hovedsakelig årets tapere. Ja. Så det er ganske sånn art for alle oss som er interessert i børs, så er det jo ganske artig å drive og følge med på dette.
Så du sier at det er nå vi bør investere i årets tapere?
Ja, det er det som da metodikken er viktig, da, fordi at det viser seg at det beste tidspunktet for å gå inn er faktisk i midten av desember.
Men i hva? I taperne?
Ja, riktig.
Hvorfor det? Hva er metodikken?
Det er nesten som du mistenker sånn systematisk markedsmanipulasjon.
ikke fra oss.
Nei. Men ikke sant, hvorfor har det en effekt på slutten av året? Eller hvorfor ser man en sånn effekt på slutten av året? Jo, det er jo alle som rapporterer hvor stor avkastning de har fått på sine porteføljer, forvaltere, pensjonskasser og så videre. Mm. De vil jo kanskje ha et insentiv til å bruke litt penger i desember på å flytte kursene i taperaksjene litt opp.
Sånn Windows at de dressing?
Ja, nettopp.
Oh, ja, så det ser pent og pyntelig ut på nyåret.
Nettopp, og det er ikke sikkert at det nødvendigvis behøver så veldig mye penger. Man behøver ikke kanskje investere så veldig mye for å flytte kursene opp. Og hvis man vet at andre også kan være interessert i å flytte kursene, så har flere et insentiv til å gjøre akkurat det samme. La oss nå bare få opp de kursene på de selskapene som har blødd mest litt på slutten, så ser det bedre ut i våre bøker.
Det er jo et godt tips, da. Ikke for oss som ikke kan handle aksjer, men for dere som driver med det der ute, så finn nå en taper.
Men da er det viktig å huske det som da DNB Markets alltid avslutter, fordi det er nesten, det er sånn du får julestemning når de kommer disse rakettene sine da, i midten av desember. Men da står det alltid på slutten av den teksten da, at husk at dette er meget risikable investeringer, så bruk kode eller et eller annet i den.
Nå har vi tatt, det var disclosureen eller hva det heter for noe, ja. Det er veldig bra. Men Jeg har bare lyst til å runde litt I podden I dag, for med en veldig sånn der Charlie Munger døde jo I går, var det vel? Eller I hvert fall denne uken.
Det stemmer det.
99 år, Warren Buffetts mangeårige samarbeidspartner, og som blitt liksom, ja, blitt nærmest opphøyet til en filosof I det han sier. Og da, for at jeg følte at det passet litt til hva vi prøver å oppnå med denne podcasten, og det rentes renteeffekten på kunnskap. For man snakker om rentes renteeffekten som liksom helt sjukt bra når man investerer, fordi man da får effekten av også renten og avkastningen på det du har puttet inn først, eller på det innskuddet du puttet inn først. Men sånn det jo med kunnskap også, ikke sant? Hvis du har en del kunnskap, og sikrer deg mer kunnskap, så vil du lettere kunne bli kjempesmart, rett og slett. Eller I hvert fall få en videre spekter, da. En bredere forståelse av ting.
Ja, det ganske sånn. Unnskyld, Terje, han Munger, både han og Warren Buffett, de jo veldig opptatt av det å lese og tilegne seg informasjon, akkurat som du sier. Munger har jo sagt det flere ganger, man må bruke hver dag på å bli litt, lære seg litt mer og bli litt bedre. Og som han sa, han har ikke truffet en virkelig smart person som ikke har lest, og det var liksom every day. Altså, det holder ikke å sitte og lese en halv bok på lørdag ettermiddag. Du må gjøre det hver eneste dag. Sitte og lese og sette deg inn I ting, og det jo veldig sånn inspirerende og motiverende, og I hvert fall for sånne som meg, da, som ikke tar I en bok.
Nei, men du jo så god på Twitter, det jo ikke den ting, men du ikke lærer, du lærer jo mye der da.
Du, så det jo veldig enkelt, ikke sant? Det mye bilder og veldig lite tekst.
Men, ja, men det veldig bra, hva tror du tar jeg?
Men det...
Du som liksom mannen som leser de ordentlig blytunge, veldig svære ja, analysene.
Men jeg leser masse hver eneste dag, og det Det blir man nesten litt avhengig av, og jeg synes jo at Charlie Munger og Warren Buffett de litt sånn forbilde på den måten at de hele tiden har prøvd å liksom følge med, utvikle seg. Han har holdt på at han var 99 år, altså. Ja, det kjempeimponerende. Det betyr at man behøver ikke å sette seg ned og bare liksom gi opp, selv om man begynner å nærme seg pensjonsalderen, som undertegner.
Fondsjefen vår og Nicolai Tangen også litt av den samme filosofien, liksom. Det der å bli eldre, det var han som snakket om det, at det å lære seg noe nytt.
Han har jo vist seg med å gjøre det I praksis, å ta kunsthistorie for eksempel I godt voksen alder.
Mm.
Så nei, det kunnskapens verden fantastisk.
Ja, det helt utrolig. Altså, på et tidspunkt hvor de fleste andre som 99, hvis de har blitt den, enten sitter de på gamlehjem, eller så de dement og senile. Men han Munger, det ikke så lenge siden, hvor han da rett og slett bare avfeide krypto, han sa det for idioter, og det mener det bare tullball, og det samme mener jo Warren Buffett, ikke sant? 99 år, og så du så tøff I klypa, det jo helt utrolig.
Ja, det veldig bra. Ok, årets forbilde der altså. Kjempefint, tusen takk for at du hørte på ukens episode av Finansredaksjonen. Tips gjerne andre venner og kjente om at vi finnes. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.